verðum við ekki hér ekki slæm lending hér stundum
Jó, það verið slæm lending hérna
Já
Já
Menn hafa ekki farið
Veit nú ekki til þess að menn hafa farist hérna við sjóin En ég veit til þess að það hefur verið hæpið að menn hefði sér að landi. Ég man eftir því að það kvöld einsinni hér undir pappa mínum og Þorsteini bróður hans. Tó vikinni. Og það gekk býsna langur tími að þeir næðu landi. Þeir komu af selanetjum og ætlu að fara hérna upp í fjöruna og það kvöldi bátnum og pappi kom strax á kjölin en Þorsteinn varð undir bátnum en hann rétti svo hendina niður með bátnum fór að gá í kring og komst að hvar hann var undir bátnum náði í hann Þá hélt hann sér neðan í bátnum svona fast og sleppti ekki að tækinu. Og hann gat selst eftir og kipta hann undan og náði hann upp á kjölinn þegar hann spáðir hann á kjölinn. Svo kvaldi bátnum oft. Þarna. En þeir gátt alltaf komist á kjöl í afnóðum og svona barst á alveg upp í fjöru. Já. Þetta tóttunum mönnum sem sáu þetta verður allt sérst að það skildu alltaf geta komist á kjölin og bátu nýtti.
Margir hótt á.
Já, þá voru menn þetta trók sem sáu þetta alveg.
Sástu þetta?
Nei, ég sáði nú ekki.
Nei.
Nei.
Hefur þið sagt stundum frá þessu?
Aða.
Hefur þið sagt stundum frá þessu?
Já, ég hef gert það.